nie se sekiera do brzełka.
Nie, Bąka pobrała z nogi, co?
A, Gandalf je padł.
Dwa dyle są.
Nie, Gandalf, te druk.
Magiczne porstki.
Dumbledore.
To jest.
Zdejmę, ok, zdejmę, bo i tak disownal in disel milion full.
Nie, je vedno plno več v kosih.
Stres. To je tukaj na Barbie, kaj je bila na kosih, ki se je povozili.
Feniksa yeah, si mu dol iz rame. Boš po, bom povedal.
Pozitiv se dela doma iz tiste zelene zadeve, ki se uporablja za ikebano.
Excuse me.
Ja, una penta.
Kaj se je zgodilo z glino in das maso?
Ne. Mislim, čakaj.
Opa. Zdaj, če imaš te polaroide.
Ne. Kaj... Naveš, naredi fotič vse zate. Okej.
Okay. Ja, ven dobiš analogno stvar. Ne. Proces.
Pinhole kamera. Tudi naredi vse namest tebe.
Ne, naredi vse namest tebe. Polaroid več naredi namest tebe, kakor pinhole.
Zdravo, dobrodošli v 8. epizodi druge sezone kritiškega posetka oziroma posladka v obliki podcasta. Danes gostiva umetnico Saro Rman. Kako si, Sara?
Odlično.
Vami sva tudi Jernej Čuček Erbec in Maša Žekš. Ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. To, kar poslušate, je kritiški posedek, posladek, paraumetniški projekt, ki poslušalcu ponuja v pogledu specifično, ponavljajočo se prakso neformalnega dialoga med likovno kritičarko in urednikom. Vse dosedanje epizode lahko za nazaj poslušate na kanalih, kot so YouTube, Spotify itd. itd. Vse pomembnejše avtorje, stvari, dogodke, reference, ki jih omenimo tekom podcasta in jih bomo polinkali in dal v opis. Torej, če ste na YouTube, je to v opisu videa spodaj, če kje drugje, denimo na Spotify-u, pa so zapiski zbrani v opisu posamezne epizode.
Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posedek.
Posladek.
Ok, danes smo se odločili, da po dolgem času gostimo eno umetnico in sicer Sara se je zelo prijazno in hitro odzvala na enemu povabilu. Ful ti hvala.
Ja, hvala za povabilo.
Na to lepo sobotno popovdne, da si prišla k nam. Zdaj pred kratkim se je otvorila razstava v galeriji Fotografija, tvoja samostojna, ki bo tudi del Ljubljana Art Weekenda, ki se zelo hitro približuje. Kakšni so občutki glede razstave?
V redu, super. Mislim, ja. V redu prostor je, v redu produkcija, se mi zdi. Mislim, zdaj se govoriti, kakšna produkcija. Pustimo. Feedbacki so bili super. Bomo videli, kako bo na vodstvo tekom Art Weekenda. Tako da ja, vabljeni ko gledu, kdor še ni videl razstave.
Da pa je vodstvo, kjer dan?
Če se ne motam, 27. ob 11. dopoldne.
To je sobota?
Da.
Aha, ok.
Mislim, da.
Jaz nisem uspela priti na otvoritev, sem pa šla isti dan, čez dan mimo in sem uletela noter, ker sem mislila, da mogoče še postavljaš, pa si glih nekam šla. Tako da pol se nisem, ali pa en dan prej, ne vem, v glavnem, tako da pol se nisem, ne, isti dan, ker je bil ponedeljek, ne, kar tak zanimiv dan za otvoritev. tako da ja, sem v bistvu sam nekako pokukat uspela noter in sem sam videla tist dolg hodnik, kot tiste tak, ko so bili v okvirčki in v daljavi, ta frontalen oziroma nasloven rdeč kos.
Tri rdeče.
A ti si videl mogoče to razstavo?
Žal ne.
Ne še?
Ne še.
Če bi mogoče, ker mi dve nazadnje, ko sva govorila, si rekla, da ja, da so te mogoče tvoji značilni kosi, kot so ti filmi, pa to, ampak da je tudi nekaj fotografij. Kakšne so te fotke, ki so zdaj na tej razstavi?
Tako je, mislim, dost kompleksno je, če vzameš sam en del iz razstave, ali pa en pis, ali pa eno tehniko iz razstave, ker se vse ful povezuje in vse je dost kronološko navezano eno na drugo oziroma direktno povezano z mojim procesom, kako delujem. Za fotke specifično dve fotki sta povečavi oziroma sken dveh hrbtnih strani enega od filmov, torej en pis iz serije 4x5 inč, se pravi žgani, kurjeni, s kemijo obdelani filmi, pa trije analogni printi, se pravi analogne povečave, ki so pa povečave tudi različnih, v bistvu negativi so bili različni deli artworkov, ki so se zgodili tekom procesa. A sem ti odgovorila na vprašanje?
To bo ful zanimivo, ko boš na vodstvo mogla za vsak pisati. To je zadnja stran filma, ki je bil pred tem, kot, ko sem pol...
Ful je odvisen, kaj hočeš slišati za odgovor. Kaj točno zares vidiš na imidžu, ali kaj je mene drivalo, da sem to naredila, ker to sta dve ločeni zadeve.
Ja,
a veš, kaj pa ti vidiš, je pa pač v bistvu na tep, ne zares na meni, kaj sem skotla kot avtor povedati.
Aha, ok, ker ko si mi rekla, da so dejansko tudi fotke, sem mislila, so. Da bo tako zelo, ne vem, tako tvoj projekt iz Gag Yourself, tako uno. Ne, ja, ne. To je fotka, vidim na 15 km, da je fotka človke gor, nekaj.
Ja, ne, to, ta moment me trenutno ne drajva za svojo umetniško prakso.
Mogoče bi vsem se dotaknil torej tega trenutnega drajva, ki je prisoten pri tebi. Zdaj po moje večina ljudi, ki se je srečala s tvojim delom v zadnjih letih, se je pač srečala s tem zakurjenim filmom oziroma s temi nekimi od manjših do zelo velikih kosov tega filma. Pa pol mogoče zdaj za te fotonavdušence in poznavalce mogoče malo bolj detaljno tudi o materialu pa tehniki pa vsem tem. Jaz sicer tukaj nisem tako domača, tako da tukaj bo mogoče Jernej imel mogoče kakšno bolj specifično vprašanje ali pa pomisleke, no, tako da mogoče v teh filmih. No, jaz sem se prvič srečala po moje v Škucu, ko je bila tista zaključna razstava SCCA-ja pod pritiskom, kjer je v bistvu bil razstavljen un velik film, na katerega je voda kapljala. In takrat je bil še tak čist temne barve in pol je bil vedno bolj spran in vedno bolj bogi, ampak v resnici še zmer zelo kompakten, ker zgleda ful fragile, pa v resnici ni, da, če imam prav, ne?
Da. Mislim, sej to, ta pis, o katerem si zdaj govorila v Škucu, je v bistvu direktna ilustracija tega, kako moj proces zgleda ali pa kako ga dojemam. Zdaj specifično vzameš nek material, začneš nekaj z njim delati, ga manipulirati, nekaj se zgodi. In jaz v bistvu nikoli ne dojemam svojega dela ali pa določenega pisa kot končanega. Vedno je ponavadi sam razstava nek časovni pa prostorski mejnik, da pač nekaj more delovati v specifičnem prostoru in času in pač nekaj s tem objektom, če rečemo tem objekt, nekaj naredim, zato da je primeren za predstavitev. Ker ta specifičen, ta velik film, ki se je otaplil v Škucu, je bil naknadno pol tudi spran, kemijsko obdelan in je ostala v bistvu sanša osnova filma, kar je PVC, se pravi plastika, ostala je nagubana prozorna plastika, ki je bila razstavljena v airspaceu. To je isti objekt, ki je doživel pač nek nov life in ga še zmer živi. In spet se bo verjetno nekaj zgodil tudi s tem
objektom. Ta pis objektom. Torej je nekje zdaj še zmer shranjen in še čaka na svoj nadaljni...
Da.
Life story.
Čaka, da mene spet nekaj prime, da to še imam, s tem lahko nekaj naredim.
Za vse poslušalce, ki ste bili na tej razstavi v Airspaceu, to je tist kos, ki ste ga vsi na tla podrali.
Sorry.
Ja. Ta pis je bil, pač ta kos je bil torej razstavljen na tleh, na sredini prostora in je bil nekako...
Podprt s skrivulnikom, s kosom plastike, ki se uporablja med krojenjem za risanje krivul.
Ja, tako da, in to je nekako bilo lih tako balansiran, da je glih
na eni točki je stal,
da je glih stal v luftu in vsak obiskovalec, ki je prišel v galerijo, je če ne drugega že sam z vetrom pa s tem, ko je mal preveč hiter mem stopil, to zrušil na tla. To je bilo kup enega opravičevanja, panike, heart attackov, anksioznih napadov, vse do absolutno brezbrižnih dotikanj, trkanj, a je to steklo, bam, bam. Kuški, otroci, to je letel. Jaz sem to mogla 16-krat na dan postavljati.
Za meni je to cool. A veš, to je bil tudi eden od razlogov, zakaj sem se odločila za to, kako predstaviti ta pis. Ker bila je so ideja, da to visi iz zraka, na laksu, jada, pa pač ni objekt, vsaj v na momentu ni bil, ali pa se mi ni zdel, da bi to prenesel. In mi je bilo boljš, da mal izzivam publiko mogoče, lih to, da je vsaj mal ne veš čist dober, kaj si misliti, pa kaj to je, pa kako se obnašati s tem.
To je bila ta razstava urejena, neredna, če se prav spomnim.
Tako, tako.
Tle, v bistvu vam lihtle se lahko navežem zdaj na to zbiranje tvojih artworkov. Ne? Ti praviš, da stvari niso nikoli končane in zdaj recimo, če bi nekdo kupil tvoj artwork, recimo to delo. Kaj bi bila tvoja reakcija? Tako?
Ja, cool, kupil je. Ne? Mislim, kupil je v tem stadiju, kakor jaz zdaj.
Ok, ampak bi probala se zmeniti, da lahko še to delo nadaljuješ z njim, ali bi bilo to potem zaključeno in bi...
Tako, če, ja, zdaj kup, če zdaj kupimo vse od tebe, smo, mislim, te zajebali, v bistvu. Nimaš tako, tako imaš ne, se, cel proces.
Se tukaj mogoče eno tako, eno malo zanimivo anekdoto da notri, upam, da ne boš jezna zaradi tega, ampak jaz imam ta artwork.
Kjer ga?
Ta, o katerem se zdaj pogovarjamo.
Okay.
Zato, ker takrat so odpadali koščki. Aha. In jaz sem prišel enkrat Maši na obisk, ki je pazila razstavo in tako mi ga tako porine v roke. In zdaj dejansko, jaz sem ga okviril in je doma pri meni na steni.
Ukradil si mi art.
Točno to, ja.
Ne, ampak a govoriš o tem upisu, ki je bil na tleh ali o tem, ki je bil iz epoksija, ki je bil na steni obešen, ki je tudi neka ta valovita
prostorska.
Ta, ta drug,
ta pizderija, ja, ja, ki je bila tako ki je dejansko bila
trpel posledice.
Jaz
sem ga zdaj kontekstualiziral drugače, ne? Zdaj dejansko v okviru pod steklom.
Genius.
Sam, ne vem pa zdaj, kaj je ta artwork, a to zdaj ima novo ime?
Zdaj bo Sara klejmala to in te bo tožila.
Ne bom, you do you, it's okay. Ne, mislim, hodo, the best. Ful se mi zdi dobro, da neka taka stvar uspodbudi pri nekomu drugemu, da nekaj naredi s tem. To mi je odlično.
Se meni se zdelo tako tako ful zanimivo, vsej pri tebi je tak proces in to, ampak je to en tak dokument, to je res preseg zdaj.
Ja, zdaj hočemo povdariti to, da ni zdaj stvar, da je Jernej ali pa jaz odlomila stvar iz Sarinega dela, ampak tako, stvar je pač po nesreč padla na tla.
Ker jaz rada izzivam, kako fiksiram stvari, da so čim manj invazivne za artwork in pač...
Ti bi najverjetnej romalo smeti.
Včasih zgodi, da pač stvari padajo.
Ja, in te mojem, koščke sem jaz takrat spravila in jih tam na polički
imela. Kaj bilo pol s ostalimi koščki?
Jaz sem jih prišla iskati.
A, si jih odnesla?
Ja.
Ok.
Bi jih imel.
Nisi spuzlala, da pa še skupaj vsi?
Ne, kaj se sploh še... To še vedno imam celo zadevo v škatli in čaka, da se spomnim, da imam tudi to, da lahko tudi s tem spet nekaj naredim.
Ne, če boš telati, z veseljem posodim.
Če pridem, sej to. Sej tebi. The best. Super, zdaj vem, še se bom... kaj bo naslednja stvar, ki jo bom spet malo vzela iz atelja.
Ja?
Pa malo predrugačila. Ja, da pa lahko še ta okvir...
Tukaj te dejansko...
To je huda.
Tukaj me res dejansko zima, kako bi razmišljala potem, recimo, ne vem, o nekem kolektorstvu tega, ne, znači zbirateljstvu, da bi nekdo kupil to delo.
Oziroma, nisem ta... zares ful v detaljev z v tem razmišljala zares. Ampak mi je ta moment se mi zdi res genialen. A veš pa tudi to, da jaz v bistvu vem, kam grejo moje pisi naprej. Da ko pride do razstave, če ima kdo željo neke specifične stvari razstavljati nekje, da jaz vem, koga poklicati, pa da to pride nazaj v galerijski prostor. Ne. Ker se mi zdi tudi ful važen, da veš, kam grejo tvoji artworki, ker so še zmeri malo del tebe.
Ja.
Načeloma po zakonodaji, to je tako tvoja pravica.
Ja,
ne? Mislim, ne, govorim samo tako pravno formalno.
Pravno formalno tudi,
kaj je v resnici,
vsaka razstava, vemo, kako bi mogli biti z avtorskimi pa produkcijskimi stroški, pa vemo, kako je to v realnosti. Ja, ne? Yes.
Vsi v tišini, ki imamo tako. Z mrkimi obrazi.
Točno to. Ne,
pa si imela tako... kakšne ljudi, ki jih je interesiral nakup, ali pa so kakšne galerije, ima fotografija odkupljene kakšne stvari?
Mislim, zdaj jaz sem dost frišno pri reprezentana strani galerije fotografije, tako da bomo videli, kaj se bo zdaj tudi z razstavo zgodil, koliko bo to zdaj nekih oči videl, ki želijo me to doma na steni. Drugač sem prodala kar nekaj pisov prek eventov, ki jih je Pierre organizirala.
Aha, pa nekaj si imela tudi Christmas, v dobri vagi, ne?
V dobri vagi, ja, čeprav v dobri vagi ful težko stvari tretiram kot artwork, v smislu ostale stvari, ki jih delam, ko so več ali manj originali, ali pa če že omejene edicije. V vagi so pa v bistvu pač plakatna varianta, kvaliteta, povečava je.
Aha, za appointment so bile ene stvari.
Ja, sam je bil isti moment, ne?
Ja,
pač sken oziroma povečava filma in pač print oziroma v zadnjem momentu appointmenta je bil risov print.
Ja, malo manj je plastično vse skupaj.
Exactly, se zato tukaj s težavo delam printe trenutno. Pač bolj čutam nek ta 3D prostorski moment, ful bolj.
Kje pa delaš vse te v Keli? Mogoče eno, če bi besedal pa in dve o Keli.
Mislim, da nismo še imeli, ne? Nismo še omenjali.
Ne, o Keli še nismo nič in nobenega iz Kele še nismo imeli.
Mogoče kar ti pove, kdo so bili ustanovni člani, če se spomnijo z glave.
Ustanovni člani, bilo nas je več. Mislim, da se je bilo v štartu celo 8 ali 9, zdaj to z vsak mesec je cifra malo manjša, pa potem spet se novi člani pridružijo. Ampak štartali smo jaz, Peter Fetih, Peter Rauh, Luka Prijatelj, Anja Seničar, Lin Gerkman, Urška Prajs, Hanna Juta Kozar, je to to.
To je osem, kar se naštela.
Mislim, da je to to.
Če smo koga pozabili, ga bomo dodali.
Mogoče sem koga pozabila, sorry. Ja, to je bila štartna. Zdaj vas pa je? Zdaj pa v bistvu smo 6-7, tako, on and off.
Ok.
Zato, ker itak pač vsak ima svoj life, svoje jobe, svoje honorarne jobe, svoje prioritete. Narab vsak 24/7 dostop do nekega placa, ki je produkcijski prostor ali pa temnica in pač pol počas začnejo ljudje odpadati.
No, se
pa
mogoče,
pač pridejo nazaj in vzeti prostor. Ne?
Preden stopimo še korak nazaj, ne? To ja. Je produkcijski
Kila
prostor.
Je v bistvu skupinske atelje, ne? Ja. Zares.
Imate tam
oziroma produkcijski prostor, tako kletni.
Blizu tabora nekje, ne?
Tako, Tabor District. V bistvu je dost velik prostor, glede na nekih ostalo
tam,
ponudbo.
180 kvadratov.
Ne,
zaj, ne?
120 je
120,
po moje.
Ne?
Ja. Mislim, super je arhitektura prostora, ker je v bistvu več manjših sobic. In smo že v štartu, ko smo se pogovarjali, kako v bistvu tudi...
Pa to je zelo star ljudi... prostor, ne? To ni nova klet, to je res
to je
stara
pač
klet.
Staromeščanska hiša in pač polkletni prostori v bistvu.
Mislim, da če se prav spomnim, je tudi v enem prostoru stara pralnica bila.
Da.
To mi je ful ostalo spominu.
In še vedno obstaja.
Kaj ste kaj še naredili z tega? Ali ste
Noč, mislim, mi smo, veš, tudi ko smo vleteli ta prostor, ni bilo elektrike, pa ni bilo vode. Tako da je bila to štartna investicija, da smo to uredili, ker tudi rabiš trofazni tok zaradi temnice. Oziroma je to boljš, da imaš, glede na to, kakšen povečevalnik imamo za uporabo. To smo uredili, pa ne vem, neke stene prepleskati, pa nek ta basic moment.
Uh-huh.
To je pa to. Nismo, tudi ni bilo smiselno ful ulagati, niti časa, energije ali pa keša v to, da bi nekaj naredili s prostorom, ker nismo toliko vedeli, koliko časa bomo zares lahnot. Pač, če veš, da imaš pogodbo za eno leto ali pa za 5 let, se malo drugače tudi obnašaš do nekega prostora, ne?
Uh-huh.
Ampak se mi zdi lih to cool, da nimaš spucanih, belih, tako res sterilnih sten, da pač lahko, da besedno vržeš nekaj v steno, pa tako, ja, ok.
Pa da se rabim tvoje to saje to, da... ne poznajo gor,
recimo, ja, ne, se probam ne kurt noter, sem tako...
Probaš ne,
probam iti van, odvisen, kater medij kurjenja uporabljam. Če vžegalnik vseeno strajam noter, če pa bencin, pa grem ven, no.
Eno, Sara je piroman drugač.
Imamo ja, tudi gasilni aparat, ok, ali brez skrbi.
No, še skoraj bile več. Ja. Te bi mogla imeti enega v rudzaku.
Ja, vem. Zato imam brata gasilca.
Okay. Ja, to je to, ne?
Tako no, fest daje.
Ja, tako, vem, koga klicati, pa le.
Ja, vem, da, no mislim, mogoče še toliko malo prostor, vem, da ste tam neke pisarnice ste postavili, potem ste postavili ta skupni prostor, ker ste imate kuhanco, tako da imate nekaj za ta nek moment skupnosti. Mislim, da je bil en prostor, ste vsaj planirali takrat, če ne vem, zdaj je, ki je bil bolj tako predstavitveni nek sestank, moment, ta nek...
Ja, mislim...
Sena zadeva, ne?
Ja, pa še ena delavnica, ki je malo bolj prašnemu delu namenjena, pa dva ofisa v bistvu.
Dva prostora sta namenjena prav temnici.
Tako,
ena je
prosti, tako,
en,
suhi
v enem
imate
tata veliko
povečevanje,
katerega si ga omenjala.
Da.
Še zdaj ne vem, ko ste ga spravili tja dole.
Ja, težko. Mislim, vsi smo bili na gurtnah obešeni, tako, pa ja. Pol to...
Pa,
pač
pa na drugem nasproti tega pa v bistvu bolj taka klasična temnica, no? Če se prav spomnim.
Da, mokre del temnice.
No,
ja.
Pač toliko. Gre tako. Za dejansko atelje... z drugimi prostori, tako multifunkcijski prostor ja. Po svoje, ja. Da dejansko lahko
zato sem, mislim, res, meni je res super plac, že zato, ker imam pač to možnost, da sem v bistvu dobila znotraj kela skupnosti ločeno malo sobico, kjer sem pač jaz in moje stvari in vse ostalo se v bistvu šera med uporabniki. Kar men na mojo osebnost ful odgovarja, da imam še zmeri svojo čumna, to kamer se lahko zaprem in pač napišem na vrata, ne moti. Ne? Pa se pač to spoštuje.
Ne, sej, to je najbolj. Men, še vprašal se popolnoma strinjal, sem to najbolj smotro, da imaš vsaj nek prostor, ki je tvoj ali pa da se deliš, ne vem,
ne,
maksimalno
tudi...
z eno osebo, no, recimo, ja. Pa da imaš pol te stvari, ki niso smiselne za med sam, pa so pač skupne, to je razumljivo.
Ne, pa tudi vedno je težava pri teh skupnih prostorih, da, ko postiš, ne vem, ravnilo na mizi,
uh-huh.
pričakuješ, da bo to ravnilo naslednje do jutra tam. tam, kjer si ga pusto. Ne. Sam, če imaš po rotaciji več ljudi, ki uporabljajo skupne prostore, pa se ne pospravi stvar na uno mesto, kjer pač ta stvar ponavadi je. Pa tako pač to, workflow ti lahko mal uniš.
To je uniš, dejansko no? Velik problem, takrat, ko imaš tak prostor in nimaš osebe, ki bi bila zadolžena za prostor. To se ful poznal recimo nekih bolj institucionalnih prostorih, ki so tako namenjeni, ko imaš, ne vem, eno osebo, ki je shop master oziroma pač skrbnik tega prostora, ponavadi se tudi naredijo sistemi in vse zato, da ima vsaka stvar svoje mesto, tisto, to je meniš vedno najbolj genialno, ko narediš te obrise okoli orodje. Ampak, če nimaš zadolžene osebe, ki bo tam pač težila in ti rekla, lej, to moraš pospraviti, ni.
Ja, sam tudi, a veš, imeti vedno enakopravne člene in člane v komunitiju in nekoga, ki je mal fašist v tej smeri, zadeva ne more funkcionirati. A veš, morajo biti v smeri vsi enakopravni in spoštovati drug drugega, čim to odpade, pač odpade cela stvar. Ni sustainable pač na dokroka, ne.
Mislim, ja, gre prav za drugačen tip prostora, naenkrat je stvar skupnost, naenkrat je pa stvar mogoče bolj tako od nekje nastavljena, da bi reči.
A tole, kaj je na Instagramu od Kele, je to ta moment, ko ste to stvar dol vlačili po štengah?
Ja. To je to.
To zgleda kar labor.
Mislim, da ima, ali ima 280 kil ta povečevalnik. Nisem več zihar. Ni glih najlažje, no, se tudi ni najmanjše.
Pa tako res nočeš, da ti to pade po štengah?
Mislim, lažje je bilo to spraviti dol po štengah. Ne vem, kako bomo to spravili ven iz Kele v eni točki, ko se bomo selili. O tem nismo kaj preveč razmišljali.
Forever.
Vedno je možnost prinesti vam po kosih.
Ja, to je res. Sam povečevalnik, ki dela na 3/4 na elektroniko, več nočeš, ker ne veš več, kako to sestaviti nazaj skupaj, da bo delal.
Zdaj se sem spomnil tega momenta na partizanske tiskarne, ki je nekaj v enom gozdu. Vse mislim, da če pogooglaš, dobiš tako je ven. Dejansko so takrat tisti tiskalni stroj, ki so pač v času druge svetovne vojne imeli nekaj skritega, so ga po kosih prinesli do tja. In pol ga tam sestavili nazaj.
Ej, ali ga boste pa tako, veš, kukor imajo včasih unadvigala za vozičke, da se tako sem tako klik gor, da jim pol tako ob štengicah se gor pele, boste mogli to namontirati.
Mislim, že tako je ful je bilo dobro, ker pač imaš ene tri ovinke za spelati od hodnika oziroma od tega, ko prideš dol po stopnicah, se začne en hodnik v desno in pol hodnik v levo in pol še čez vrata v prostor. Tako da je že ta vrata smo mogli mečkan razširiti, da je to sploh šlo noter,
ja, se, kaj...
pa v vink spelati pač celo to kravo dobesedno, pač je malo
smotan. Ko pogled, ko vidiš tisti povečevalnik tam notri, se ti zdi, da je v bistvu večji kot vrata in se tako,
ja.
Imaš res občutek, da je pršel po kosih notri in ga nekdo sestavil. Samo da pomislim, da bi to mogel spraviti dol.
Ampak to je splošen problem, tudi na splošno mislim ateljejev pa nekih teh prostorov, kjer se produkcija izvaja in to, da imaš ti omejeno, da imaš ti omejeno velikost stvari, ki jih lahko, ok, ali prineseš dol, da jih uporabljaš neke mašine, pripomočke, kakorkoli, ampak tudi stvari, ki jih lahko narediš, delaš, ne? Ja. Ti zdaj ne moreš naresti neke velike stvari, ker je ne boš mogla ven nest, ne?
Ja, res je.
Še posebi, ajde, čez vrata mogoče gre, ampak če imaš pa ti pol dva ovinka not v štenge, si, ja. Si pa v resnici že omejen. Mislim,
da naresti neko večjo stvar, narediš. Sam pol, kad to narediš, pa kaj to recimo na razstavi, pa če tega recimo ne prodaš takoj, pri storageu se zelo zatakne pri teh stvarih. To je po mojem celo še večji problem v Ljubljani ali pa v Sloveniji, kakor ateljeji. A veš, atelje, če je ful panika, se da delati marsikje, če ne drugega doma. Če ja, si umejen itak, ampak se da. Ko pride pa do storagea, pa če delaš neko večjo stvar, ali pa če imaš več manjših stvari, ko pride res do neke frekvence teh objektov ali pa stvari za shranjevati, pač se hitro lahko zatakne.
Je v Ljubljani tudi kar nekaj teh skladiščnih prostorov, ki se po mojem tudi nekih nižjih cenah namenjene v bistvu v tem umetniški oziroma nevladni sferi, ker so pač skladišči.
A pa tudi tako za plastiko pa to. Ker recimo za neke slike si mogoče lažje predstavljam. Ne, slike lahko stokaš. Tako
govorim prav za kar za večje. Ne vem, skladišče mislim, da od mesta že, ali od kuda, zdaj se ne spomnim čigavo. Pa ima potem v bistvu so še ne dve, tri skladišče, še ni dveh NV-jo zraven. Tako, ko gledaš, so to pač kar ogromni placi, ogromno skladišča, zato ker skladišče, ne vem, rekvizite za gledališke predstave praktično. Ampak dejansko pa, ko prideš, dobro, zdaj omenil to dotično skladišče, če, ker sem bilo ta zadnje, ker sem bil notor, je ful zanimivo. Prideš v to skladišče, ki je neka hala, nekje izven Ljubljane malo, oziroma na obrobju Ljubljane in v tej ogromni hali je tako pač razdeljeno to skladišče na več kosov, potem si ga je par nevladnih organizacij deli in potem mislim, da tako skoraj polovico ima pa neko podjetje, ki se ukvarja z prodajo preko interneta. Je tako kar malo bizarno. In se tako gledaš. Vse pa v bistvu, nič pa ni zares razdeljeno z pravimi stenami, ampak pač s temi mrežnimi rešetami. In se tako, okej. Okay. Ampak ja, so tudi prostori, ne vem, tudi...
A pa je to tako regulirano pa varovano? Mislim, ali je to pol sam pač ena vžigalca, pa sam zgori vse?
Skladišče ko skladišče.
Ali pa neko zavarovanje, ali kakšno zavarovanje imajo?
Verjetno imajo kakšno zavarovanje, mogoče ne vem. To se nisem spraševal, nisem... Pa skladišče kar dosti. Vprašanje pa, kako prije do skladišča, ki je po nekem zgledni ceni. Ne? Ker to so ponovadi verjetno kakšni dogovori, pa so to neke stvari, ki so manj tržno zanimive.
Ja, ker zdaj, če ne drugega, moraš pa pol vse doma imeti, pa na strop obešati, pa ne vem.
Ja, pač probaš čim več prodati, ne. To recimo tudi ena od stvari, zakaj se jaz malo rotiram v stvarih, ki jih delam. A veš, kad naredim eno stvar, pa sem za neki časa zadovoljna, ali pa rečem, ok, grem se zdaj z neko drugo stvari ukvarjati, ker ne vem, čez dobro, kaj naredi s prvo. In pol se nekako spremeni ta krog, pridem nazaj do prve zadeve. In če v bistvu to, da mi je fajn kombinirati stvari z nečem, kar bi v eni točki mojega procesa šlo v smeti, pa naredim še nekaj iz tega sam zato, da ne gre v smeti, pa nekak praskam tok časa po teh onarokovajih smeteh ali pa nekaj, kar mi pač trenutno ne čutam, bi mogoče to bilo najbolj primerno, da pač tok časa vrebam, drgnem, polkam, in se ukvarjam s to stvarjo, dokler ne naredim nekaj, kar mi je okej. Okay. Mogoče tudi čist sam zaradi tega, da ne zavržem ful enih stvari, kar sliš ful ekološko.
To je taka self-sabotaging reciklacija.
Ja, but it's fun. Mislim tako, veš, kaj pa se začneš ukvarjati, zakaj ti nekaj ni okej, pa kaj pa kako narediti, da ti bo okej. Okay. Kontra,
a, čakaš, parmen. Da se zgodi.
Ker jaz ful impulzivno delam stvari.
Jaz sem zdaj sicer navezal na ficko ta. Če se spomniš, kaj svega imela, ti ne vem, a si poslušala tisti podcast ali ne, ampak to bom, vse ni pomembno. Takrat smo se z njem tudi pogovarjali in o skladiščenju in o tem procesu dela, ne, ker mi tja Ficko, ko smo se takrat pogovarjali, ima tudi ta način dela, da začne nekaj dela, pa da to on v depo in tisti stoji tam in ne vem, koliko teh nekih odprtih slik, sam tudi ne, on je rekel, da ima nekde pot, da on tudi nekje skladišče, pa on ima velike formate. Tako da ne vem spet, kje dobijo te ljudje te place, kje to spravijo.
Ja, mislim, on ima veliko stvari kle na Metelkovi v ateljeju, pol ima stvari doma, pa v garaži.
Ja,
ima,
je rekel, da
ima
nekje v depoju. Ne? Kao, mislim, lahko pa da kliče svojo garažo depo, ne vem.
Ja, ne, mislim, da ima dve različni garaži, ki obe kliče depo.
Ja, čist možno.
Ampak ja, veš, to so pol te, recimo, ne vem, kot da bi ti skladiščil doma v Kopru pri svojih starših, pa pol malo pri Saši, pa pol malo bi kle pri meni v kleti imel, ker imaš.
Ti plačuje najemnino?
Tako da to, po moje. Pa sej, to sem tudi pogovarjala se recimo s Patrikom Dvorščakom, ki je on skladiščil vse te slike, ki jih načeloma kar nekaj ima, stanovanje pa mečkano, a ne? In ja, da pač jih v bistvu hrani pri prijateljih in da to visi pri njih doma, dokler pač se ali ne proda, ali pa rab za kakšno razstavo. Ne? Tako da v bistvu je kakor nek ta rent-free art pri prijateljih, ne? Ki jim dovolj zaupaš, da ti ne bodo, ne vem, zjebali tega.
Business idea, cheap art renting.
Ja, vse to se dela. To drugače ni tuj koncept, to je njeno. To sem tla.
Ne, sem mislil prav tako cheap, da imaš tak nek full majhen fee, skladiščeš, dokaj se ne proda. Ni tvoje, ne?
Ja, sej, mislim,
sam,
to se
a je
to
pol to se,
dela,
se splača ljudem, ki imajo recimo sam, dejansko neke velike flete.
Poceni, ne? Tiste po mojem kar...
Ja, po mojem ni. Po mojem, če zadevo najamaš za 5 let, si v minusu, kogor če bi jo kupil.
Ja, se ne? Pravim. Tiste je po mojem prav biznis, ne? Jaz sem mislil bolj tako neka taka na pol...
Či biznis.
Kdo komu plačuje?
Ja, te ljudje, ki imajo ta art doma, plačajo nek full majhen fee, zato da...
Da gledajo
tvoj art. Da imajo tvoj art, hrati pa dobi toliko po ceni, zato ker skladiščeš ti pri njih. Ne, oni pa ne bi nikoli kupili, ker ne vem, bi bilo predrago, ali pa si ni toliko cool spet.
Aha, ja, ne, na neki točki sem mislila, da artist plačuje nekomu, da...
Mislim, tudi to bi šlo
pač
skozi,
ne plačuje, ne vem, unmu podjetju, ki prodaja, ne vem, kuhalnike prek spleta, zato da v njihovem depoju skladišči, ampak da recimo, ne vem, plača men 2 evre na dan, zato da imam jaz njihovo stvar v dnevni sobi.
Kolikor so drage nepremičnine, bi to verjetno bilo cene.
Sam, a veš, a pa recimo neko stanovanje povprečno pride sploh upoštev, ker ja, jaz zdaj lahko recimo kles hranam, ne vem, 5 carinih formatov, malih, nekih malih do srednjih, pa jih imam tukaj, ampak recimo, a ne bi pol bilo, mislim, bolj primerno, ne vem, nekdo, ki ima nek 200 kvadraten
hotel, da bi kar
ja, recimo, ali pa neka velika bajta moderna, whatever, ki ima res ful tega placa, visoki stropovi, da lahko neke, da res lahko stoka šit. Ne vem.
Ma, v resnici v Sloveniji je problem, ker nimamo tega storage-a, tako, kot imajo po tujini teh nekih prostorov, ki so namenjeni hrambi in pač plačuješ na mesec in je to to.
Drugač, zelo intermeco. Prej, ko smo govorili o poslovnih idejah, jaz sem imela danes ful dobro poslovno idejo.
Ne zdaj povedati tukaj v eter, no?
Nekaj bom pozabila, drugač, celo, no,
slušaj.
Jo bomo rejla.
Ne, ker sem bila v Hoferju in sem bila tako, ok, kaj lahko kupam, da ne sem na Metelkovo na Metatisk, da bomo imeli to tam za jest in za pit, na mes soka ali whatever, in sem bila tako, koliko bi bilo cool, da bi jaz kavo prinesla, ne, in pa sem bila tako, fak, ne vem, koliko ljudi bo. In sem bila tako, zakaj ne prodajajo velike kave, tako dvolitrske, recimo.
A kaj, skuhano ja, kavo bi ti
ali
kupila?
Pa, ali pa, ne, a veš, koliko imaš, recimo, uno to-go kavo, kaj je ice coffee ali whatever, sem so vse te male, a veš, kaj moš pol za skoč človeka eno kupiti, zakaj nisem taka giant ass.
Mislim, če ti je ok, ledena kava, ne?
Ja, ne, ti si je full sweet in stuff.
Je ena kapredelitarska, ne?
Ja, ne, jaz bi obično, bedno, grenko, obično v 2 litrih. Zakaj tega nimamo? Mislim, to ni ideja, to je samo moje vprašanje v resnici. Zakaj tega nimamo? Da si jaz to kupam, pa imam čez cel dan sabo. Ne pa, da rabim 5 unih malih.
Če lahko še moj drugi dead joke za danes pokurim, ne? Ker nimamo kje to skladišče.
Da je on knap za muziko.
Ne vem, zakaj nimamo tega.
No, to sem hotla povedati.
Ja, da se vrnem nazaj na fickota, ne? V bistvu nisem toliko zaradi skladišča, ne, tistega omenil, kakor zaradi tega procesa dela, ne, kaj si ti rekla, da tudi imaš, nisi nezadovoljna. Sklepam, da pri fickotu to je zelo podoben, ne. Sicer med je drugačen, ne, ampak...
Ampak, a ste se pogovarjali, a on gre na vsake tok cajta pogledati te stvari, ki so na pol ali pa nedokončane?
Maša ga dejansko vprašala, koliko stvari ima on v glavi.
Ja.
Ker nekaj tega ima on kar v glavi in razmišlja o temu, premišljuje tako ob ne vem kakšnih momentih.
Zdaj ima tudi na tabelci stvari.
Ja, je rekel, da ima tudi na tabelci, ja. Tako da ja, on pogleda še za nazaj stvari, tako, ali pa gre pogledat, kakor sem, če se prav spomnim.
Kaj tak workflow je meni čist tuj. Kaj jaz, pač itak sem ful vizualen človek in moram videti v živo stvari. Jaz imam pokeli, imam ful nejnih stvari, tako, pač na mizi mi ležijo stvari, na stenah so napapane stvari, ker sam, če jih ne vidim, pozabim, da obstaja.
Če bi jih imela na tablici, bi tudi bile pozabljene.
Ja, mislim, na telefonu imam 8 jurjev fotk, pa pač sam ležijo tam. A veš, če iščem nekaj specifičnega, je pa lahko 5 minut scrollam, da najdem to.
Albumi.
Ne.
Urejen,
to je preveč, veš, to... ne model, jaz imam tudi nekog 1000 fotk, pa pa sam scrollam pol ure, ko hočem nekaj nekomu ful na hiter pokazati, ful pomembna stvar.
Ja, jaz se kakšne stvari kdaj pospravim, ko vem, da moram.
A pol je v takem procesu bila takrat tudi una barbika, ki je bila v Airspaceu. Veš, ko je bila ena barbika?
Barbika? Ja, te barbike se popolnoma spomnim.
Ker je malo štrlela ven? Ali?
Ja, mogoče, zato ker je malo štrlela ven, pa ker je bil tak punkt v razstavi. Pak ja.
Ja, ta barbik.
Ampak, oprostite, ker sem šel prej še malo gledati malo tvoja dela za nazaj. Eno delo je bilo, a ne je bilo... tistih tvojih prvih serij, spomnim se točno skire, si imela tudi 2 barbike.
Notri. Exactly, to sem hotla reči, da to od tam prehaja.
A je prav od tam, je ta ista?
Nisem od tam, ne, ni ista, ampak jaz, ko sem, se pravi, ta fotka, o kateri zdaj govoriš, je fotka 2 barbik v savni, ki je fotka iz moje diplome, ali pa iz fotoknjige pred diploma, nisem če sigurna, v glavnem 2016-2017, ko sem imela malo obsesijo z barbikami. Ne vem točno zakaj, nisem šla toliko se pogovarjati sama sabo, odkje to prihaja, ampak verjetno, da je iz otroštva. In pač dosti enih ljudi okrog mene je vedel, da, ker tudi, ko sem iskala recimo barbike za to fotko za diplomo, pač valjda vprašaš frende, če to še kje imajo v nekih kleteh. In pol se je kar naenkrat začelo dogajati to, da sem dobivala klice pa message, ej, da jaz sem tle na kleti, v kleti najdla še neko vreča barbik in oblek za barbike in jada, jada. V redu to dobim, to še vedno imam v keli, ne? Pač spet. In se je vmes zgodil tudi to, da fant od kolegice mi enkrat sam napiše, ej, hodil sem po cesti in najdu to barbiko, ki jo nekdo pač povozil, ker je bila v dveh delih. In fascinantna mi je bila pa ta barbika zato, ker ima neko elektroniko ima znotraj sebe. In v bistvu, mislim, da je v popak ima nek kristalček z lučkico, pa na verižici, pa neki še v nogici. Ja. In mi je bila zaradi tega tako, ful mi je zanimiv preskok, kakšne so bile barbike v mojih otroških letih, pa dokaj me to zdaj, mislim, zakaj rab imeti barbika elektroniko noter?
Edino, kar lahko razmišljam je, zdaj obstajajo piercingi za popek, ki bi imeli notri ledico in bi se ti svetli?
Skor zihar to dobiš.
In pol imaš prek Bluetooth in lahko spreminjaš barva.
Sigurno.
Fuck.
Business ideas. Kačink.
Yeah. Mislim, ta Bluetooth, mislim, piercing je ful majhe, ne? Tako ta receiving. Okay, jaz sem v resnici, ne, to sem že ful let nazaj razmišljal, da je bilo ful zanimivo imeti piercinge, ki bi bili v bistvu mikrofon in slušalke, to je bilo pred iPhone in vsem tem. Tako da bi imel pač lep piercing, bi imel mikrofon, pa imaš no šest.
Sicer bi ful šumel, pa ko se malo zaletiš
v zop. To so samo neke take sanje, tako pač. Razmišljaš, kaj bi lahko bilo, če bi bilo.
Je sam, to je ful possible, mislim.
Tako da, ki ima ful piercingov, bi bil ful equipped, tako,
with all the stuff. Ampak, ja, ampak, čakaj, to je ta moja generacija nekih artistov, mislim pač moj letnik so, ki so eni, slučajno so lih moj letnik, artisti, ki se v bistvu hekajo svoje telo s tem, da si da te neke senzore in potem oni, eden bolj znanih je tisti, ne bom se spomnil imena, to lahko damo potem v podnapise, tudi zelo od spodi, ampak je tisti, ki si je umontiral odzadi na glavo en senzor, ki mu vibrira, potem pa tako eno, tako eno tipalko na čez cel, na odzadi, odzadi lobanje proti središču svojega čela. Ja, kovna riba, evo tako, ki gleda barve, on je če ne barvno slep in v bistvu zdaj vidi barve prek vibracije.
Wow.
In potem je bilo še to je bil prav nek en moment nekih teh parih artistov, so še eni 3-4, ki so se v bistvu tudi poznajo in so nekaj taka istočasno pa nekaj na isto foro, ki so tudi neke te druge aspekte, ki jih mi mogoče ne zaznamo z našim telesom. Eden je, mislim, da se je nastavil delal neke stvari, da bi vreme nekako čutil preko tega. Tako pač v bistvu vse je na to finto nekega senzoričnega, to equipped, ki si ti rekla, točno to. Zato da we are onto something, ne?
That's the future. Ampak zakaj bi hotel to? To meni ful fascinantno.
Mislim, mene osebno recimo bi ful fasciniralo, če bi jaz lahko svoj vid povečal spekter iz še na UV pa IR.
Okay.
To bi bil ful vesel, če bi lahko.
Okay. In pol po noč, ko je tema, pa bi videl, da se šit kol tebe bilo premika, bi vejvarce, pa bi
blokil. Sploh ne, na koncu v bistvu bilo recimo ful dobro, ko bi videl ptiče, tako ki v polnih barvah, ki mi sploh ne vidimo, koliko barv imajo. Recimo, ne rabi niti biti tema, lahko nekaj tako banalnega, kot so neki vzorce, nekih živali. Pa UV recimo še potem na rastlinah in tako dalje. Za zdaj še nismo toliko daleč, da bi lahko dal prav v neurone in to
prenesel. Moje boljši piercing, ko se svet.
Mislim, lažji.
Ali pa uporabno.
Pa ka poje mogoče.
Sam ne tak, ker se svet ponoč, ne, ker to je že bilo.
Ne.
Tak, ker se prav svet.
Sam ponoč ne, sam po dnev za svet.
Sam po dnev.
Okay.
In poje pesmico.
Se vrnemo nazaj na ono barbiko.
Barbika from the future, torej.
Ja.
Tako. Ja, bila je pa zataknjena na kos toplenega stekla, ki je pa tudi ena od stvari, spet ljudje okrog mene malo vejo, kaj me v oblikah zanima ali pa kaj me pritegne. In me enkrat mati klicala, da pač nekdo zraven njenega fleta nekaj masovno kuri in tam, ki kurijo pač vse. In je nekdo, mislim, da hotel zreciklirati steklene oziroma steklo lesena vrata in so se zgodile pač neke oblike s tem steklom in pa je moja mati to nabrala in me prinesla in imam še vedno celo škatlo teh steklenih oblik. Ja, in pač dodajam stvari eno na drugo, mal puzle se stavljam, pa če gram se. Ni neke blazno globoke razlage, zakaj zares se ta barbika tam na razstavi pojavila. No.
Ja, ker zdaj v nekih tvojih biotih in opisih ne, piše tudi, da si, da deluješ na področju ročnih obrti.
Jaz.
Ja.
Res je.
Tako da zdaj to bi to bilo kaj, neko steklarstvo, ne, piromanstvo. Ne,
ne. Piromanstvo je moja osnova delovanja.
Se zdaj mogoče, se sprašujem, glede na to, da delaš s temi raznimi celuloidnimi pa PVC nosilci, ne?
Da.
Filmov in podobnega, ki so pač neke vrste plastik. Zdaj pa barbik, ne?
Ne kuram?
Ja.
Ma, ker sem jih strigla, ker sem bila otrok, pa sem že malo često to uničevanje. Čest... Ne vidim, kaj lahko lepega naredim iz tega, da zakuram barbiko.
Že zmišljam, kaj bi se sploh zgodilo
tako. Business ideas. bom probala.
Ne, tako čisto razmišljala sem, ker pač, da bi mogoče sem pač šla še res ta, da bi ratala barbika mogoče nosilc fotoemulzije.
Ja, ja, to je, mislim, ful je možnosti, ne, sej to, pa kaj enkrat začneš razmišljati je...
Full body tattoo.
Kaj, da bi barbiko, pa te to
pač
vero.
Celo je premaža z
emulzijo. Pa razvijaš fotko na njej.
Tako, ja.
Ne, se jo lahko dejansko, pa te to veraš.
To že je itak, ja. Pak jaz sem mislil, za, pač šel, rifal sem na tvoj, na tvoj osnovo, tako.
Pa razvijaš fotko barbike na barbiko. Stare barbike na novo barbiko.
Prav zanima me, če bo kaj tako... Pa je prišlo Sari v podzavesti, se bo tako čez 2 leti nekaj pojavilo.
Zdaj se bo zlokirala zaradi tih barbik, tam bo bila tako vak, celo kelo
ne,
bo tako z barbikami.
Ne, zdaj bo mogoče dejansko odprla to razpadajočo barbiko z elektroniko, da vidim, čemu je namenjeno.
Kako je narejeno sploh, ne?
Ja.
Pa kar je zanimivo, to jaz nisem vedel, da je...
Ja, se to vene bilo tudi to, kakšnega farbija.
Pa barbike so ponavadi tako zelo, vseeno se nanaša na real life, ne? Do neke mire. Tukaj pa je pa tako res zanimivo.
Ja, pač zato, da je še neka stvar dodatno, ki se sveti, a ne?
Drgace, to je bil zdaj nek trend, neki časa, ko je folk razstavljal te barbike, pa frbije, pa ne vem, vse te, to, kar je bilo vmes od 2000 do 2010 teh igrač in jih pol skup sestavljal v neke hibride, ne? In je bil nek ta mix med kao cute, ker pač frbi, in sam full creepy, ker frbi s tremi nogicami. Ja, tudi isto pa istočasno še frbi s tremi nogicami od barbik, pa neki se svet, pa vrti se neki na vrh, pa laja zraven. Tako, kakšne te.
Jaz se pač, to je bil ta, če se daj tako izražem malo preveč učeno, vernakularni, ne, moment. Pač to je neki jezik, ki ga govorimo zato, ker se to pojavlja vsakem dnevu. So stvari, s kateri so ljudje odraščali, so stvari, s katerimi se ljudje nekako identificirajo, ker so nekako gradili pomene, pol je logično, da iz teh pomenov gradiš nove stvari.
Ti si imel farbijo?
Ne.
Žal. Ne moreš razumeti tega.
Ne.
Si imel barbike?
Mislim, da ja, da nekaj sem imel.
Wow.
Ej, jaz sem imela uno, ki je kao mermaid barbika.
O, ja, ja, ki jo daš v toplo vodo, pa spremeni barva repa.
Ne, talk advanced. Moj rep je bil...
Samo da opišem ta pogled razočaranja. Tako Maša in pogled je bil res, zakaj tudi jaz ne take.
Moj rep od barbike je bil tako iz blaga narjen. Wow, in je bil tak mehak, si ga lahko pol si res.
No, moja barbika je imela trd, kompakten rep, rep morske deklice in če si jo dal v toplo vodo, je pač reagirala barva in je spreminjala barvo in je bilo ful maurično.
A je tako spreminjala in spreminjala? In
ja, tako, ko imaš recimo termolake za nohte, ne, ko daš po toplo vodo ene barve, ko daš pod mrzlo vodo druge barve, ista osnova.
To so po mojem najprej nam fantkom prodajali, kao za avtomobili, ki se prav spomnim, ki so bili, ki se jih dal po toplo vodo, ki je rato druge barve. Pa so li, to je zanimivo. Ok, apliciramo drugam.
Ja.
A to je tako kao un mood ring.
Tako, ja. Pač to. Ta
ti
koncept.
Povej, kakšne bolje si.
Tako.
Podobno je.
Če ga nosiš, si dobre bolje.
Če ne.
Si slabe.
Fak. Ej, veš, kaj sem hotela vprašati, ko sem prebrala, da si imela tudi dela razstavljena v Londonu pa v Krakovu.
Aha.
Na enih razstavah, pa me sam zanima, kdaj je bilo to in kaj si imela tam? A si imela že te filme takrat?
Ne. London je bil, bila sem, mislim, da še na Bachelorju, se pravi pred 2017. Imela sem, mislim, da je bil nek portret, če se prav, bila so fotke, tako. Pač neka praksa, ki sem jo takrat delala, Krakov se je pa zgodil v bistvu z ekipo sošolcev na akademiji. Smo tako malo neuradno zasnovali neko skupino, ko smo rekli, mi hočemo razstavljati, kako hudiča zdaj razstavljati, če si sred do diplomca, itak te noben ne jemlje resno. Mi smo imeli neko povezavo na Poljskem in smo se zmenili in smo šli.
Hodo.
Oziroma, če se prav spomnim, smo to razstavo najprej v Mariborskem GT-ju naredili, pa je pa ta razstava potovala Krakov. A smo bili v Košicah tudi s to razstavo? En del, mislim, da te razstave oziroma te ekipe je pol še naprej v Košice na Slovaškem. Tako.
Tako pa si kle tudi, to. So bile še fotke, ali kle je bilo že malo bolj...
Krakov? Tudi še fotke. Tudi so bili trije portreti, ampak že malo bolj eksperimentalna zadeva. Bili so sandwich, analog print in... Ok, sandwich print. Imaš dva negativa in jih daš skupaj, torej imaš dva lejerja, ne, za one, ki ni jasen ta termin. Na enem negativu je bil portret, na drugem drug negativ je bil prazen, ampak so se gor nabrali kristali fiksirja. In pol to printaš skupaj in se zgodi neka ful čudna stvar. Mislim, čudna, vizualno zanimiva. To so bili pač te portrete tam razstavljeni.
Čak in ta sandvič je official izraz za to?
Mislim, ne vem, če je zares official, ampak tako, če daš dve stvari skupaj, je sandvič.
Aha, tako, ok.
Mislim, ponovat rabiš tri v moji definiciji.
Se li kot vprašal, če res dve stvari sandvič, ali mora biti tri.
Ampak ja, pač, mislim, če nekomu, ki dela v temnici, rečeš sandvič, mislim, da nas večina razume to.
Dve stvari so obložen kruhek, tri pa sandvič, ali kako?
No, jaz kot nekdo, ki ne dela v temnici, nima pojma, rabim te razlage.
Podoben princip, kot da bi, ne vem, film osvetlil dvakrat, sam da enkrat. Podoben.
Ja, podoben.
Ni čist.
Podoben. Ja.
Ej, sam recimo, ne, če greš na tvojo spletno stran, pa imaš pod projekti, je tako dva projekta tukaj navedena in naslovljena, so še te kao fotkice, bolj fotkice, pol vse ostalo so pa že bolj te materialni žganje, filmi, plastičnost, steklo, tako naprej. Ne vem, sem mislila mogoče, da bi vsem tudi iz tega izvora, da bi kakšno besedo rekel, mogoče v teh dveh serijah Gag Yourself pa Swallow Your Pride, ki mislim, da imate tudi tako zelo vsebinsko neko specifiko, ki bi recimo lahko rekel, da do neke mere verjetno te je zaznamovala ali pa si ti zaznamovala to.
Po moje, za te dve serije je treba iti predvsem nazaj na moj začetek izobraževanja, ki me je bolj definiral, kot te serije, ne? Kot si rekla. Jaz sem bila drugačna na oblikovni, na modnem oblikovanju, kar pomeni, da sem se v bistvu že zelo zgodaj začela ukvarjati s prostorom, pa kako dvodimenzionalno zadevo spraviti v 3D prostor in obratno. Mislim, kot le recimo za te dve serije, ki si jih omenila, se pravi Gag Yourself je bila moja diplomska, Swallow Your Pride je bila knjiga oziroma projekt pred mojo diplomsko. Oboje je bilo narejeno v istem letu. Predvsem je bil pa tle point, da jaz lahko vizualiziram neke stvari, ki bi jih rada povedala. Bil mi je point to, da sama naredim kostume, pa da sama sem art direktor celega tega projekta, pa valjda zraven tudi fotograf.
Torej bi se bila fotografija bila tukaj res bolj kot dokument skoraj.
Da. Pač... Meni je bil recimo za ta projekt mi je bil...
Ja, štekam.
Bolj mi je dogajalo to, da si jaz lahko naredim celo dispozicijo, da si jaz zrišem kostume, da jaz pokličem tega pa tega frenda, ej jo, rabila bi te za to, a si za, ja, super, poberam mere, zašijem stvar, naredimo kostumsko, vidimo, če funkcionira in pol se zmenim za termin v studiju in sem z nekom uro pa pol in...
Mislim, s tem komentarjem se praktično povedala, da se sploh ni... tvoj interes spremenil. Tebe še vedno zanimala forma in te še vedno zanima forma.
Jep. In zdaj vedno bolj prihajam nazaj v to. Razen to, kar delam pač komercialne pač fotoprojekte.
Vmes je bil nek napol odvotno, zato da se... Oziroma,
ne, veš
mogoče
kaj, jaz...
nuja po dokumentiranju, kakorkoli.
Ne, jaz mislim, da vmes je bilo bolj to, da me zanimajo tehnične specifikacije različnih medijev. Pa to, da naberem znanje iz različnih smeri in ga lahko prekanaliziram v levo ali pa v desno, karkoli me zanima v danem momentu. Bolj je to po moje. Kar mi je akademija recimo to dala. A veš, kaj, če na magisteriju ne bi bilo, ne vem, če bi jaz dobila na magisteriju feedback, da ne more biti fotka, pač mislim, povozil bi me čista, ne, verjeten, ne vem, nisem bila v tej situaciji. Tako se je pač spodbujal, da delam to, kar me drajva. In zdaj smo tle, ko smo.
Ti si bila na modni na...
na srednji šoli, na oblikovni.
Na oblikovni, okay.
Da. In pol bachelor. In,
bachelor pa pol?
Bachelor na akademiji, pa okay, magisterij tudi, ampak nisem zaključila magisterija.
Ko imamo dve modni smeri v Sloveniji, ena je pač ta na TF, ena oblikovna, pa imata malo različen vibe. No, tako.
Čeprav
mi je zanimivo, ker ta, to, kar omenjaš tega nekega materialnega in tega je mogoče malo podobno, kot je ena sesta od kolegice, Tina Gorjanc, ne vem, če poznaš. Ampak ona je delala pa, on, takrat, ko je delala ona svojo, mislim, da diplomo, mislim, da je delala, če se prav spomnim, ful delala z lateksom in tudi oblikovala te stvari z lateksa, ker pač v Sloveniji takrat mogoče ni bilo dosti ljudi, ki so se s tem ukvarjali. Zdaj, ne vem, če je kaj boljš. V tujini tega sicer dosti več. Oziroma pa PVC tudi. Ne, kaj imaš. Mogoče je tako, se mi zdi, da je tako podoben pristop, ne, ker res se spomni tistih njenih del so bile, ona se je malo naslanjala na kožo in to. Sicer ti se naslanjaš na druge stvari, ampak gre pa za isto to rekel, materialnost.
Mislim, vse se moraš, po moje se kar moraš z materialnost ukvarjati. Jaz ne vem, s čem bi se drugače ukvarjala. A veš, tudi koža, ko jo imaš oblečen, si najprej v kožo in potem ostaje ostale lejerje. Mislim, isto se jaz v praksi ukvarjam s površino.
Mm-hmm.
Isto je. Ali pa teksturo. Isto je. Če iz iste stvari izhaja, ne?
Tako. Zdaj sem se glih spomenila, da pa ne najdem zdaj. Jaz sledim unmu Mihatu, ki je bil, ki je eno leto, sto let nazaj bil v kmetiji, ki je zdaj v Londonu henga.
Ja.
In je model oziroma dela skupaj z enimi ljudmi, ki delajo te hude obleke.
Mislim, on je performer zdaj. Aha, ok. Tako bodo samo inspired. Ne vem,
pač
une,
une so tako hude, tudi prav maske in pol tako, ne vem, tako metrski rogovi in take stvari. Ti zgleda čist hudo. Se mi zdi tako fulenga dela pa skila pa...
Skulptura res, v human body je že pol, ne?
Tako čist ful hudono, bom nalepla spodje, ko bom našla. Pa klele tudi si imela pol tudi autoportrete, ne? Če to prav vidim.
Uh-huh.
Yes, yes.
Yes, yes.
Very nice. Prej si omenila, da si tudi zdaj v komercijali, ne? Čeprav razumem je to nekaj, ki je v bistvu money making jobs and stuff.
Ja, sam je tudi, veš, odvisen, kako se vzameš celo to komercialno sfero. Jaz ful rada drugač delam komercialne stvari. Zato, ker ne rabaš kaj dosti razmišljati o tem, kaj in kako, ampak sam just do it, pa nared čim prej, pa čim boljš, koliko znaš. In to je to.
Tebe je prej ful nekaj v tej komerciali zanimali, jer ne?
Ja, mislim, v kakšnem smeri je komerciali, ker ti si mi sam rekel, da dela v komerciali.
Mislim, tako, lej, v komerciali jaz delam več stvari. Jaz imam svoje foto pa video projekte, ki so namenjeni komercialnim sferam, pa komercialni rabi. Zelo veliko svojega časa namenam pa tudi temu, da sem asistent komercialnim fotografom. Ne?
Ja, in torej fotografija, to, pa video.
Ja, okay, pač
ja,
fotoprodukcija. No, ja.
To.
In kar je recimo, kar asistiram fotografom, mi je najljubši job ever. Jaz ne rabim kaj dosti razmišljati, pa se ukvarjati s klienti. Jaz pridem na job, vem, kaj moram narediti, to oddelam, ker vem, kaj delam in smo vsi srečni in zadovoljni in oddelamo in gremo domov in hvala lepa. In se jaz lahko ukvarjam s svojimi stvarmi, ki me ful bolj zanimajo. A veš, še zmeri raj delam to, oziroma ful rada delam to zares, ker se še fura v tem, da v komercialnih projektih imaš ful različnih klientov, ful različne ekipe, ful različno število ljudi, ki delajo na enem projektu. In zelo veliko moraš komunicirati, pa znati komunicirati s temi ljudmi. In to se mi zdi ful pomembna, tudi šola za ostale stvari, ki jih počneš v življenju.
Ti imaš pol tak ful hud people skill?
Ma, ne vem, če jaz sam zavoham po moje ta pravi ljudi, pa mislim, da se tako iste ptice letajo skupaj, ne, to je ta moment. Mislim, so stvari, ki veš, če jih delaš dobro, pa če ljudje to opazijo, pa če smo kompatibilni, pač ne deluješ to delo skupaj, ne. Če veš, da je lahko vse skupaj ful boljš, pa hitrejš, pa dražji, recimo. Temu kontekstu pač, ne, mislim, tudi pač le vice, kdo rad dela stvari, ki jih dela, ali pa kdo dela stvari sam zaradi tega, ker je money making machine. Pač folk misli, da se to ne opas, ampak se opas. Pozna se tudi, že sam na kvaliteti dela, pa kako pač folk komunicira med sabo.
A ti si imel kdaj s tem izkušnje?
Ne, tako te komercijale ne zares.
Kako jaz, pač jaz si tako nimam stika s tem, si tako sploh ne predstavljam nujno. To gre v bistvu pol kaj za neke reklame vseh možnih profilov, ali sam...
Mislim, te vsi možni profili so pač klienti, ki imajo cash investirati v jumbote in podobne stvari, ne?
A pa tudi za tujino?
Tudi. Bili so in tuji klienti in tuji fotografi, s katerimi sem delala.
Glih jutr praviš, da boš cel dan nekaj snemala. Prav razumem. Vidim, da nisi navdušena.
Ne, sam sem v redu. Če bo sonce, je v redu. Če bo držalo, pa ne bom najbolj srečna.
Ja, ne.
Pač,
te tebe so malo tkala, ja.
Nepredvidljivo, ampak v redu. Ti si kdaj hotel delati v komercialju?
Ma, niti ne zares.
Ne?
Ne.
Zakaj ne? Delati s folkom?
Mislim, mene zanima samo en specifičen del komerciale, oziroma bi me zanimal in to je arhitektura.
Ok.
Sam tle je ful težko prijeti v svoji zraven.
Ma, ni. A si probal?
Res, da nisem probal.
Zato pa je težko. Yep.
Lej, ti, Sari, zrihtaš depo, ona ti zrihta komercijalo v arhitekturi. Ja.
Ti sam povej, kam grem. Bajte fotkati, jaz te zrihtam kvac.
Tako.
Zmenijo, del, evo.
Upravo. Ne, mislim, pač ful stvari se da naresta, ne, sam treba se pogovarjati pa izraziti, kaj bi kdo red delal, pa kaj dobro počne.
Čisto. Ja, ne, si.
A viš, tudi ful enih ljudi pričakuje, da pofotkaš tri portrete, pa zdaj znaš fotkati ljudi. Ja, ne znaš. Pač posejt vsazga od svojih frendov za pol ure na stol ali pa za 10 minut, zato da imaš ti drill, pa da ima mogoče še tvoj frend kaj od tega.
Ja, ja.
In ljudje pač ful težko investirajo svoj čas v nekaj, kar ni plačen. Kar mi je čist bizarno. Pa če delaš to zato, da se nekaj naučiš, pa da delaš stvari dober, ali zato, da si plačan za nekaj, kar delaš povprečno. Jaz imam pač težavo s tem, da se ljudje kar malo noče učiti.
Yeah.
Jaz bi se vrnila vse nazaj na tele filme. Gledam zdaj klele, ki jih imaš prav tako sprednja pa hrbtna, stran. Koliko so veliki tele filmi, ki so klele?
To gledaš zdaj serijo 4x5 inčev, kar pomeni, aha, filmi inči. So veliki 4x5 inčev. Yes.
To je 10 € eden.
Kako je 4x?
Ali dražje?
Kako je 4x?
4x5 je na uč, 7x11.
Je odkrat 2,54, ne?
Tako, dodam et.
Torej, 4 bi bilo 8+, ne? Torej, ne vem koliko, 5 bi bilo pa 10+. Dost blizu se po mojem bila.
7x11 ja. Na uč.
A ta velikost je pogojena z nekim standardno velikostjo filma.
Velikoformatni film je to v fotografskem žargonu.
In to je vse iste vrste film?
Ne, to gledaš ful nekih različnih vrst in filmov. Uh-huh. Ja, še eno, pač to je to, kar sem že prej rekla, da ljudje malo vejo, kaj ljudje okrog mene vejo, kaj počnem in kaj me zanima. In v eni točki sem dobila kar neko zajetno zalogo različnih fotografskih stvari oziroma fotografskega materiala. Bilo je v mestu tudi ful veliko 4-5 filmov, ki so bili pač uporabljeni za to serijo. Ne? Lažje nekaj skuraš, če ti je podarjeno.
Ampak kaj je zdaj razlika?
Sem jih pa tudi ful kupla itak. Kaj je razlika med njimi?
Med tem zelenim pa tem oranžno-rdečim?
Ja, če greš z miško gor, ti bo izpisal naslov. Naslov 4-5 serij, v bistvu vsak film je naslovljen po brendu oziroma kateri specifičen, aha, film
Ilford,
je.
Ilford.
FP4+. Pa number, kakor pač je.
0, 9.
Ja, različni so se potem, kako so narejeni, čemu so namenjeni, pa različni so se tudi potem, kako so bili kemično obdelani, če so sploh bili. Ker eni recimo tudi niso bili niti razviti, niti fiksirani, kar pomeni, da se še zmeraj osvetlujejo. Še vedno reagirajo, ker so pač še vedno živi.
Ta dokumentacija teh filmov, to je zgolj zato, da jih lahko prezentiraš, ali vidiš to tudi kot nek podaljšek dela?
Ja, je bil že narejen podaljšek, ne? Do neke točke, ker iz dveh filmov iz te serije sta bila narejena dva printa, ki sta tudi zdaj na razstavi.
Ne, mislim, to, kar jih dokumentiraš, ne?
Sej, iz tega. Iz tega je bil
dokumenta
da,
potem, ok.
Da, izuzet je bil print oziroma en krop kader iz teh fajlov, ampak mi je cool sploh zdaj, recimo, ko sem pripravljala stvari za razstavo, ko sem vzela to vse ven iz pač teh mojih škatel, kjer imam storage teh stvari in pol vidiš, ne, tako, jo, a ni bil ta film rdeč, ko sem ga skenirala, zdaj je pa pač tam navjolčen.
To jih pa digitalno jih dokumentirajo.
Skenirani so, ja.
Skenirani ali fotkani?
Skenirani.
Kako imaš pa z tridimenzionalnostjo?
Ful je odvisen, kaj hočeš dosežiti. Večina teh filmov so ful shiny, ful so glossy.
Lahko stisneš ali imaš posti? prosto.
Ne, to mislim, do neke točke jih stisneš. Če greš ful analizirati, kako izgledajo te dokumenti, imaš itak tam, kaj je bilo stično s plato od skenerja, je najbolj ostro.
Ja, ok. No, se to
kar ti že dal, v bistvu veda, da malo pritiska je bilo. Sej film niso toliko...
Videl sem te printe v živo in pol videl sem fotke, nisem ni prav šel gledati piksel po piksel, ampak pol sem prav razmišljal, kako se je to dokumentirala, ker prej se je tudi omenjala, da je skener, sem šteril, kako je to sploh dala v skener, čist tako iz nekega fizičnega vidika.
Položiš gor bel papir čez in proliga, drugače pa Photoshop ful enih stvari, pol naredi, ki je pač
popravi,
izboljša, zlaže.
Koliko pa je trpežno to, recimo, tako za...
Kot material sam? Ja.
A to lahko je, počam na razen ali se prepogiba?
Odvisno, koliko je bil zakurjen. Če vzameš film, ki recimo ni bil spok termično obdelan, ti ga lahko kriviš, prepogibaš, do ene točke bo se razgrnil nazaj v svojo formo, če ga pa pač preteraš, ga pa pač polomaš.
To je tako kot neka, da bi vzel recimo to plastiko od, ko imaš notri salamo, te stvari, to, ki je zdaj ta...
Kjera primerjava, da
ja, ne vem. A veš to, kad Hofer pa Lidl pakirajo salame, pasire v
tisti... Prezorno, pol
pa... Na eni strani imaš trdo plastiko, da. Na eni strani imaš mehko. No? Neki med to trdo in mehko, recimo.
Tako.
Kolikrat da bi dal, da bi dal ali dve uni mehke, tri skupaj, da bi jih zlil, nekaj neka taka konsistenca.
Sam to recimo preden ga ti zmatraš, ne?
Ja, mislim, tudi pol, ki ga manipuliram, je spet odvisen, kjer ga vzamaš za primer.
Recimo, ti max 100, tale, pol vijolčen, pol svetu.
Ful je, kako naj ti to razumem?
Opiši mi, da je
vsak
točno.
Vsak film, jaz se zato tle govorim italijansko pred mikrofonom. Vsak film se drugače obnaša, vsak brand filmov se drugače obnaša. Te Maxa recimo fulga hiter skupaj potegne, a je to smiselno?
To zdaj govoriš, ko ga kuriš.
Ko ga kuram, ga zelo hiter ga na noter potegne.
Mogoče edini ekspert, ki ve, kako se filme obnašajo pod termičnimi pogoji.
Pa se recimo, a si kdaj ustavilo filme v špule?
Ja.
Foma recimo ima drugačen občutek na otip, kot kar Ilford.
Ja.
No tako v isti vibe je to, sam za neko drugo obdelavo, pa drugo. Maša je ful zmedena.
Ja, ti moraš, ne, mogoče ponostavo, ne, če Maša zmedena, verjetno tudi kdo drug, ki nas posluša zmeden. Ne vem, koliko ljudi je imelo filme v rokih.
Ja, pač specifičen občutek. Ja, ful moraš biti prezent, kaj delaš s takim materialom, ker ga v bistvu ga moraš, res ga moraš začutati, koliko ga lahko preteraš v eno ali pa v drugo smer, karkoli že delaš z njim.
Mislim, pač mogoče fajn povedati to, da vsak proizvajalec, ki dela filme, ima svoje neke...
Svoje standarde, svoje patente.
Svoj zares. Tip nosilcev, kakšno plastiko porabijo za nosilce in potem te plastike so različne. Tako kot znamo, to je eno različno plastiko, ki vidimo v vsakodnevnem življenju, tako imaš tudi te stvari, ki so različne. In tako. Se pač stvari drugače obnašajo.
Tako.
Mogoče to pomaga.
No, ja, make sense, ja.
Ja, no, to. Samo nje je to tako, ker se tako skos ukvarja z njimi, ona ve točno za vsadzga. Kar je v bistvu ful zanimivo. Ker to po mojem sploh ni nekaj, kar bi proizvajalci vedeli. Kako se obnaša in
ja,
kako
se jih
film...
ne zanima. A veš, se isto ja, je, kot kar sem klicala v Samson. Kaj se zgodi, če... Oziroma, ali jaz sem zelo neumna, če grem kurte poksi. In so bili tako, prosim, ne tega dela, to bo eksplodiral. Tako, ok, v redu, kaj naredim? Ja, valjda grem kurt epoksi. Pač nič se ne zgodi, super, se ukrivla, super materiale za delacin.
Kaj bi se pa epoksi eksplodiral? Se to res tako bizarno.
Ne vem, ampak jaz tudi nisem takrat zares sklirala, veš, je to že vulkaniziran epoksi ali je to komponenta A, komponenta B. Maša je spet rahlo zmedena.
Ja, jaz sem mislil, da se je govorila že o zmešanem in starjenem epoksiju.
Sem, tako.
Ja, kjer epoksi lahko kurmo? Že zmešan skup.
Ja.
Mislim,
epoksi je zelo vzdržljiva. Zdržljiva,
ja, tako.
Tako, pač mogoče eno bolj vzdržljivih plastik.
Čakaj, torej zdaj, to, ko je decembra bila tale, ko je bil tale sejem v dobri vagi in si ti imela tam razstavljene in si prodajala te flogarje, njihova držala, to so iz tega
ena epoksija. So bila keramična, ena pa iz epoksija, tako.
Unga, ki sem ga jaz vzela, je epoksij.
Je epoksij in zlati lističi. Yes.
Zlati lističi.
Še za slovenske frike, umetna smola.
Tako.
To je dejansko.
A je umetna smola izraz, polko je že komponenta ena in komponenta dva skupaj.
Ja, ko je že narejeno.
Kaj pa ko je ločeno?
Je pa komponenta A in komponenta B.
Najverjetneje, tako jaz ne vem. Ne vem, če imamo kaj bolj slovenskega komponenta.
Ampak ti si to tudi ukalupljala, da je prišla taka oblika?
Govoriš zdaj za biče specifično?
Ja, za to, ka vem.
Ja, valjda, kalup. Kalup ulijaš, zbrusaš, spoliraš, zvrtaš.
Sem, a pol ga tok, torej komponenta A in komponenta B skupaj ulijaš?
Skupaj, njih daš skupaj, one dve postane ta zmes, ki se strdi v določenem času.
Zgodi se pač neka...
Zgodi se kemijska reakcija, da A pa B naredita žnjo, naredita otroka, ki se strdi pol.
In preden se strdi, je ful mehak in ga lahko ulivaš.
Tekoče stanje, tako.
Okay.
Čist tekoče. Če ne, to se uporablja recimo za delanje oprimkov za plezanje. En tak primer, ker se dost koristi umetno smola.
Aha, no in recimo
ja,
zdaj ga oni...
Ja, pa drugačno, kako je epoksi.
Ne, prav epoksi.
Res?
Ja.
Mislim, kaj, sam sem specifičen recimo, oni mislim, da imajo vsaj 4 različne epoksi.
Ja, mislim pa, če epoksi je ogromno.
Pomaš pa za oprijemke za plezanje, so pa spet nek drug material, kaj pa nekaj, kakor... zelo lajično bom zdaj rekla, da deluje in zgleda kot neka ful trda pena.
Ne.
Ampak je drugače tako plastika.
Pena, ne pena, ne. Prav plastika. In so prav plastično, prav kot čist plastika.
Crazy.
In jih kaj, po
mislim,
kalupi
se, delajo? Se je ful zanimivo. Ja, narediš kalup in ta kalup mora ponovadi imeti nek... v bistvu tako, ok.
Pač, da niso naredimo, gladki, ne?
Ne, gremo, zdaj bom prav...
Ksturo malo.
Ja, se je ravno to. Zdaj bom povedal, kako ga narediš doma. Pozitiv se dela doma iz tiste zelene zadeve, ki se uporablja za ikebano.
Excuse me.
Ja, ful krat.
Kaj se je zgodilo z glino in das maso?
Ne, to je super, zato ker tisto zadevo lepo oblikuješ v neko zadevo, potem to lahko lepo zbrusiš in dobi ta fil, ki ga rabi za to, da se ti lahko primeš. Potem se to da, se ponovadi, če si bogat in imaš ful denarja za silikon, narediš si silikona kalup, pol vzameš ven in potem to lahko vlivaš in delaš te oprimke. Ponovadi se še dela te oprimke, tako da se doda še neko barvo zraven, ponovadi lahko tudi pisano, zato da jih lažje prepoznaš in tako dalje.
Kaj pa, če nimaš, če nisi bogat?
Se da tudi drugače delati kalupe. Recimo en tak ful geto način je, da narediš iz tega glugana.
Sam to tudi ni najbolj pocen.
Ja, ampak je vsem cenej kot tisti silikon.
Mislim, imaš tudi opcijo... Imaš opcijo, če imaš, se pravi, z te zelene pene za ikebano imaš pozitiv, pa po vmes narediš, pustiš plac, pa narediš ograjico isto iz te zelene ikebane. Samo moraš spodi še prilepati, da to pol ne teče.
Da bi imel tako votlo.
Tako.
Ja.
Tako.
Sem to pravim, če bi bilo pol toliko fajn, ker vseeno ti se obješ iz celo težo. Ne? Mora biti pa ta stela dovolj debela. Ne?
Ja, mislim, načeloma isti princip, kad delaš kalup za malce steklo, glino.
Ja.
Pač, še spet rahlo zmedeno.
Ne, zdaj sem, jaz imam iz današnjega dneva delanja DIY sitotiska velike težave s temi pozitivi in negativi.
Ali s preslikavo levo in desno?
Kaj?
Ne, šablonski tis in kaj
ja,
treba zrediti,
ampak zdaj v primeru,
kaj
če ti s pozitiv in pol daš okolj, ne, zakaj ok, ne, sej sam, to je bil sam moj I'm calculating faca.
Imaš pozitiv in rabaš okrog pozitiva narest negativni prostor, zato da ko ulijaš
ja,
v to,
sam, če
dobiš
bi naredil,
negativ pozitiva.
Sam, če bi naredil iz pene ograjico, tako kot si ti rekla, zakaj ne bi sam že iz prve naredil sam ograjico?
Ja, lahko bi...
A.k.a. lukno.
Lahko bi naredil lukno, ja.
Lahko.
Až zakaj rabiš uno, da se potem matraš, da delaš okolo grajcev?
Bolj sam zato, da lahko ti recimo, če delaš o prijemku tej situaciji, da ga ti lahko 360 obračaš okol.
Pa
da ga imaš
to,
dejansko v roki, da
probaš,
čutaš,
ne?
Kako je.
Lažje je delati pozitiv, ker veš, kaj dobiš.
Tako.
Ker, kot si ti rekla, moraš razmišljati, kaj bi bilo pol, če to ni pozitiv, ampak je negativ, kakšno tako je pozitiv. Lahko biš odelati negativ. Lej.
Kaj pa sta imela za plec tiskom? Kaj si to?
Ja, delali smo merch za koridor.
It's beautiful. A ta Pipaj Art pa še zraven?
Ta Pipaj Art je v bistvu...
To je pa posladek merch.
Za posladek, ja.
V glavnem, jaz imam vsakič tak easy breakdown, ko to režem ven in pol pride Jernej zraven in reče, ampak to zdaj se ne bo videl.
Epoksi smo le, ker zanimiv medij.
Ful.
Ej, ampak to je ful zanimivo, bi se tako sam o materialih pogovarjali tako ful časa, ker jaz
random, pedi na randommaterial.com
Random material generator.
Tako.
Pick one.
Le, moj najbližji stik s filmom trenutno so te Insta...
Instax.
Polaroide.
Ja, ne, se bomo pol tudi eno fotkico naredili, ker zdaj izbiram fotkice vseh, ki pridejo.
Drag šport si izbrala.
Pazi, to je analogno.
Le,
ne, če priznam, da je to analogno.
Jaz sem zelo...
Kaj? Če fotič vse naredi na tebe.
Ja, ampak medij analogen.
Ja, ampak...
Mislim, čakaj.
Opa. Zdaj, če imaš te polaroide...
Ne. Kaj... Veš, naredi fotič vse zate. Ok.
Ja, ven dobiš analogno stvar. Ne. Proces...
Pinhole kamera. Tudi naredi vse namest tebe.
Ne, naredi vse namest tebe. Polaroid več naredi namest tebe, kakor pinhole.
Ma, lihtam ja, tam.
Ja, mislim, kamero obskuro moraš vse en razvit, ustaviti papir ali pa film noter. Tako celoten proces, če gledaš. Ta veš, od predpriprave do procesa, do tega, kar imaš pa v rokah.
Tako se ti mislim.
Mislim, na polaroid pritisneš, ne rabeš računati sajta, kva se z blendo dogaja.
Mogoče malo pozabeš, da včasih se ljudje nosilo vse razvija, tako da nobeni doma razvijo. Pa je bilo vse analogno. Tako iz tega vidika.
A veš, isto je, ko imaš zdaj te neke fast printerje, ki jih daš v žep, pa printer imič.
Zdaj imamo v bistvu tri polje, ne? Imaš analogno, imaš, ne vem, kaj je bilo to umestno.
Ja, malo mehansko, ne? Mehansko pa ni bilo avtomatsko, zdaj imaš pa imaš digitalno.
Imam drugač tudi un...
Povej.
Ta, no, printer, ko ti kap račun, ta...
Termoprint.
To...
Ko imaš app na telefonu, pa ti pa ven...
Ja, jaz sam zelo podlegam vsem trendom. Ever. Sam slabo.
Kaj si pa že kaj naprintala na ta printer?
Boš pogledala tam na hladilniku pol. Pa bila sem na eni delavnici v dobri vagi, tako da...
Ni... Ta ja?
Ja.
Mislim, da je ena tam, če jaz prav vidim.
Ja, ena je tam. Ale že bledi tako počas, ne?
Sam to je že kar cool quality zarej za ta mehen format. Ja, sem lahko bilo ful bolj šiti.
Kar v redu dela. Tele 4x5 prodajaš tudi, te, ki so klele? A imajo različne cene, pol glede na to, ker film so?
Ne. Mislim, tako je, ne? To, kar zdaj ti gledaš, je na moji spletni strani, kjer so v bistvu sam skeni, se pravi, licne in hrbtne strani vsakega filma, kjer je pač dosti dobeseden prikaz in ilustracija, kako ta film zdaj izgleda. Ampak končno format... Zdaj pa govorimo o končanju zadevi, ne? Je pa v bistvu okvirjen film, okvirjen v belem okvirju z belim paspartujem, kar je negativnega prostora med paspartujem in filmom je reflektivna folija in cel ta film stoji na pleksi distančniku, zato da ima tudi odmik, ne? Pa da, ko ga pogledaš iz strani, v bistvu lahko malo pošpegaš na to hrbtno stran.
Torej, tako, kakor je bilo tudi Airspace-u.
Tako, ja. Tako. In zdaj v galeriji.
Da ga res vidiš z vseh...
Ja, mislim, da nekaj meje ga lahko vidiš. A nekaj tle je bila itak že cel čas malo dilema, kako prezentirati te objekte, ker je dosti pomembno, da imaš in spredno in hrbtno stran, oziroma pozitiv in negativ. Kako to prezentirati, ne? Da se še vedno do nekaj meje ohrani to, da ga lahko za 360 obračaš. In je bilo to, da je okvirjen v distančniku, z distančnikom nekako najbolj elegantna rešitev.
In se pa probala narediti, da bi bilo dejansko ususpenziran nekako med dvema pleksi steklama, da bi lahko z obeh strani.
Preveč so prostorski eni filme. A veš, pa kar razmišljaš, da imaš filme, ki so zelo
ploščati? Mam idejo, kako narediš. Bom omenil en material.
Ne, nočam.
Ih zaliješ v epoksi.
Veš, koliko je to epoksija? Na en film cirka liter.
Kako?
Ja, računi, da je osnova filma, je, se pravi, smo rekli, približno 8x12, 7x13.
Plus tisto, kar mora bezraven placa, ne?
Plus eni so, se pravi, na tretjo os grejo tudi do 8 cm, kar pomeni, da je to dimenzija 2 dc kozarca, kaj ga imam glih pred sabo. Ja. In zdaj ti rabeš ful enega negativnega prostora okroka, ne? In kar naenkrat dobiš recimo kocko, ki je 17x17x17, če zračunaš prostornino tega.
Sem rekel, da je malo, ampak...
Ja, ne, sej, ampak kaj veš, jaz recimo zaenkrat sem naredila teh filmov, mislim, da jih je že blizu 40.
Zalijaš po potrebi?
Sej, tudi zdaj jih recimo okvirjam po potrebi, ne, zato, ker so enkrat fiksirani na pleksi palčko, so zavedno fiksirani na pleksi palčko.
Sam bi dejansko lahko bil. Ja, sploh te, ki so manj, po mojem, v bistvu bi bilo bolj zanimivo za te, ki so manj kvadratasti, ki so bolj ploščate.
Ja, sam po drugi strani mi je pa tudi, a veš, če imaš eno stvar, ki je dosti ploskovita, pa jo daš samo nekaj mal širšega, ki ima mal več občutka za prostor, ja, mi je pointless. Vide, ja. Ne? Pol, če že pol res to potenciram, da je
sam
objekt.
Sam pol lahko zvrtaš lukno, pa je to v grlcu.
Bi imela to na ogrlci.
Ali pa, veš, kaj sem razmišljala, da bi lahko bil tako k klubuk, ogrlca, un full art klubuk, kaj sem tako.
Ogrlca, ki je težka tako vsaj eno kilo, ne?
Tako.
Sam, to sem ti hotel še dati.
Kaj zdaj, a ta je ful lepa vteša, veš. Težak, ali kaj, jaz ne razumem, ja. Kaj je eno kilo.
Ja. Ja.
Če je en liter tistega epoksija, ja. Ne?
Tako. Ampak, če govorim v primeru, da narediš to, kar je mogoče mal pointless, da ga daš tiste, ki jih lahko v danjšo, kao za ogrlco, pol ni
okay, ne. Zdaj sem se pa jaz zintrigiral, bi rad ful nekaj videl, če bi se dalo narediti. Ne vem, kako se dela aerosole. Ne aerosole, ne, kaj so te, te geli, ki niso geli, ki so v bistvu iz zraka geli, so tako ful lahke materijali.
What? Kam si ti zdaj zajadro?
Čakaj, kaj bi ti imel iz tega?
Jaz bi to noter dal.
Kaj je ala fish gel, pa to, ki imaš za metke šicati?
Ne. To je tak tip gela, ki je tako pač ful lahek. Bom poiskal, bomo dalje od spodi ta tip gela.
Ampak je prozoren.
Ja, prosovanje. Tako da bi lahko bilo zanimivo, kako bi delovalo skupaj.
Bomo ste sterali.
Mislim, ne vem, ko se to naredi, to po mojem ni tako enostavno.
Ja, jaz si to ne predstavljam sploh, kako to zgleda, kako to funkcionira, a je to dve komponenti, ena komponenta, mešam luft noter.
Ne vem, če to sploh lahko kupiš.
Ja, se to ima drug zaplet. Ampak ponavad, tu če se nekaj ne da kupiti, se da narediti. DIY.
Ja, aerogel. Pozanimati se.
Ja, pozanimi okay. se.
Sem to, sem najdel, aerogel se kliče in zgleda, po mojem to delajo sam znanstvenik, zgleda pa tako.
What is this?
Sem nič izprozorno, gledaj, tako je malo, kada ja, je noter, kada je nebo
ne,
noter.
Sem rekel, da je prosojno. Aerogel je.
Ampak zakaj pa se to uporablja?
Čakaj, it's only twice as dense as air.
Kva?
Ja, pač.
A pa je trdo ali je to tako skuši?
Lightest solid in the world. Ne vem, pač to ni nekaj, ki bi človek dobil tako.
Pazi zdaj Saro, čez pol leta, ko bo začela.
Mislim, ne, čakaj, se Sara zdaj tako pakt. Če priješ do tega, da se to dela, you call me. Jaz hočem biti zraven. To če sam za to, da gledam.
Nora, kar hodom.
Ja, ne, zdaj,
kaj se obstaja na svetu? Free samples, wow.
Kaj lahko dobiš?
Ja.
Kaj?
Vidaš, nisi dost po Googlu.
Ne, nisem, takrat, ko sem jaz za to zvedel, nisem še razmišljal, kaj bi lahko uporabljal.
Aha, to je silica base. Ok. Ne, sem to pa zgleda malo drugač. Ok, bomo.
Ja, ne, to ni epoksija, to je nekaj drugega, to je čisto neka posebna reč. Ampak ja.
Mislim, če je sam 0,02% nečesa drugega kot zraka.
Ja.
Crazy.
Tako, in zdaj si predstavljaj tvojo zadevo suspenzirano v sredini.
A veš, kaj to pomeni na dolgi rok? Na kaj to vpliva? Če je toliko zraka noter? To je isto, kaj s filmom je ful loterija.
Ampak,
ker je živo.
Se na konc dneva je čisto ok, če se stvari spreminjajo.
To je res.
Ok, smo ti ugodili željo o materijalih.
Ja, ne, hvala za to. Ne, jaz sem ful zadovoljna. Sem tako malo imam eksistencialne krize. Sej, a bomo zaključili počas, smo že eno uro pa pol. A je še kakšna razstavica, ki te čaka zdaj lepo
ne, fotografiji? Ne, to za enkrat.
Ok. Bomo šli pogledati tole v fotografijo, jaz bom probala priti na vodstvo. Bom dropen na kakšno vprašanje v materialu.
Se mene kar intrigira ta rdeča stvar, tako da jaz upam, da mi na to pride. Sam.
A naj rdeča kaj, stvar, ja, veš, jaz že...
Kaj? Nosilc? Mislim, to, kar so tri rdečkoti.
Ja. Tako, pač je intrigantno, ne?
A bi kupil mi dva?
Nisem še videl tega v življenju, pa ti je intrigant.
Prava, ta, ko se reče, naslovna fotka je ta prava, ne?
Čekaj, kaj zbrano. Je akrilik, spray, paint?
Okay. Pa polistirenska plastika.
Of course.
Še en material, ki ga danes nismo omenili. To moramo narediti na koncu, mora biti list of materials.
Aha, in boš ti sam tako, kukaj veš, ima folk na konc videov, ka Patreone našteva tako pet tako minut, ko boš sam ti ta.
Pa link na Amazon, ki lahko boš.
tako.
Komponente.
Ali pa lokalne slovenske te prodajalce, če bojo.
Jaz se pomaja, sta glih dva.
A dobivaš te materiale lokalno ali tako naročaš od daleč? ali jih skrejpaš od...
Ne, večino nabiram okrog sebe, ful imam rada kosovce, to je tudi ena od stvari. Malo sem hrček, probam čim bolj selektivna sicer, ampak ne, večino materialov ali jih dobim, ali jih pa naročim iz Slovenije. Uh-huh. Iz tujine, ne, če sem zares že razen... Dobro, če rabim kakšne filme, zares, ja, ajde, fotografske stvari, ja, filmi, papirje. Ampak to recimo, kar je pa na razstavi materialov, zdaj v galeriji fotografija so pa v bistvu večina materialov, kar sem že imela, ali mi je bilo pa podarjeno.
To mi je bilo zanimivo zdaj, ko sem glih pred kratkim bila nekaj v Foto Tivoli in sem tam čakala v vrsti in je prišla ena gospa in je hotela neke filme kupiti in je ona rekla, da nima nič filmov, da ko dobijo, v enem dnevu grejo vsi in da nima nič filmov. In sem bila kar tako presenečena, da je taka kriza s filmi.
Ja, ful nejenih brendov propada, zelo so podražili vse te fotografske materiale, pa pač spet je malo popularno to ratel, ne?
Ja,
pa
že, to je tudi,
pa že bilo je.
Ja, vmes je malo padal, zdaj se pa spet očitno viša popularnost ta analogni fotke.
Pa vsake par mesecev ali pa par let slišiš spet, da nekaj, ki ti je bilo ful ljubo, ni več. Meni so že ukinili moj najljubši film, tako da. Fuji 400 Pro H.
Sara ve, čem se gre.
Sara od Fujija sam papir handle.
Zaključimo.
Ja.
Hvala vam, drago občinstvo, za vso vašo pozornost. Ostale podcaste najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify, Apple Podcast, itd. itd. Novo prispele epizode deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmrl. Morebitne pripombe, nasvete, graje, pritožbe, samo povabitve med goste sprejemava. Tudi kakšne ideje in nasvete, predloge glede materialov, to zdaj bo neka posebna redakcija tudi se ustanovila očitno. Po sili razmer nama lahko pošljete tudi vaš gameplay, da bova imela to za ozadje za na YouTube. In to je to, hvala vsem za poslušanje, pejte pogledati Sarino razstavo fotografijo, pridite kaj na Ljubljana Art Weekend na kakšno vodstvo, to je to.
Hvala, Sar.
Enako.
Ja, hvala, da si prišla.
Gremo
zdaj, še malo epok si pogledati, ker imam še par vprašanja. Čau, čau.
Čau. Čau.
Malo te pomlejo, ker imaš normalen glas in se ne deraš, tako kot mi dva.
Ja, jo never know, lahko se zelo hitro začnem red.
Pa nikoli te ne smem prepričati, da bi meni asem.
A unka kupaš, pa imaš tako 2 v 6. A veš, kaj prav... gledaš kakšne youtuberje, ki se snemajo, ko snemajo ASMR tudi s kamero in imajo tako mikrofon, pa imajo pa levo desno tako iz nekega silikona narejena ušesa in pol oni se tako, a veš, pa nekaj z ene strani na drugo strani.
Sem to pomeni, da imajo tudi 2 majka, vsake v enem ušesu?
Ja, enega na sredo, pol očitno še 2 tako in potem, a veš, pogrejo k enemu in so tako.
Jaz ne razumem folka, kaj me to nice.
Meni tudi ni nice.
Ti izgledaš, kot da ti je to nice.
Ne,
on bi sam ful delal. On bi ful rad se slinil po mikrofonu, pa nekaj zvoka spuščal.
Obstaja še en ful specifičen, kaj je striženje.
A sem razstriženje?
Česa?
Kaj je škarje?
Ja, kot da bi te nekdo strigil.
Kaj pa pol tako, če bi strigil blago recimo, a veš kuna, kaj greš v metražo?
Ne, drug zvok je, to je že druga niša.
To je že druga.
In ful se hejtajo med sabo, te dvoje, te dve skupini se ful hejtata med sabo.
Zihar. Pa.
Pa.